Raamatu tund.
Tere kallid Pereraadio kuulajad. Käes on jälle raamatu tunni aeg. Ja täna oleme stuudios kaks allikakirjastuse vabatahtliku, nii nagu me ise ennast tutvustame. Mina olen Tiina Nõlvak ja minuga kaasas on siin Krista Eesta. Ja raamat, millest me täna rääkima hakkame, kannab niisugust pealkirja, mis mõnikord on tekitanud hämmastust või hämmingut. Raamatu pealkiri on Kristlik ateist. Ja siin taga kaanel on niisugused sõnad. Kas sa usud kogu hingest Jumalat, kuid elad nii, nagu sõltuks kõik ainu üksi sinust enesest? Ja kui lühidalt kokku võtta, siis sellest see raamat tõepoolest räägibki.
Et jah, minu kogemused selle raamatuga on täpselt sellised, et kui sa annad selle raamatu kellelegi kingiks, siis alati on sellel mingi reaktsioon sellele pealkirjale. Et minu isa, kes ei ole kiriku inimene, aga peab ennast väga usklikuks inimeseks, ütles, et see raamat küll mulle ei ole, mina olen ju ikka kristlane. Ja samas üks teine inimene ütles, oi, vat, ma peangi seda lugema, et ma kord usun ja siis vahel ei usu. Aga see raamat ei ole sellistele inimestele, kes kord usuvad ja vahel ei usu, vaid sellistele inimestele, kes usuvad Jumalasse, aga elavad nii, nagu poleks teda olemaski enamusajast elust. Ja siin on, autor on toonud ära ka nii-öelda need diagnoosi, et kuidas te aru saate, kas te olete kristlik ateist või te ei ole. Aga et enne võib-olla paar sõna sellest autorist, ja sellest, kuidas see raamat siis allikakirjastusse jõudis, et Tiina tõi selle kaasa ühelt oma reisilt oma sõprade juurde, kes siis seda soovitasid ja tükka aega see raamat seisis minu kodus riiulis ja siis ma läksin selle, kuidas öelda, läksin oma pojale kooli järgi, kes on üliaeglane ja siis ma haarasin selle raamatu oma kotist, kus ma siis lugesin, mida võiks eesti keelde tõlkida ja raamatu lõin lahti selle koha pealt, mis räägib palvetamisest. Ja seal oli siis selline vahva lugu, et kuidas kogudus ja paar asetsesid kõrvuti, paar oma lärmi ja meluga ja purjutajatega häiris väga koguduse elu ja kogudus võttis ennast kokku ja tegi öise palve koosoleku ja nad palusid, et Jumal aitaks neil sellest tülikast naabrist vabaneda. Ja ei läinud palju aega mööda, tuli välk, lõi paari sisse, paar põles maani maha. Aga paari omanik oli kuulnud, et koguduses toimus selline palveõhtu ja kaebas koguduse kohtusse. Ja pastor siis kohtuniku laua ees ütleb, et jah, tõesti me selline asi oli, aga ega me siis keegi ei uskunud, et midagi võib juhtuda. Ja kohtunik jäi siis hämmastunult vait ja ütles, et vot see on nüüd minu elus esmakordne selline juhtum, et minu ees seisab paarman, kes usub Jumalat ja palvete jõudu ja pastor, kes ei usu. Et see lugu haaraski siis minu nii-öelda tähelepanu ja hakkasin seda raamatut lugema ja ühtlasi ka tõlkima ja siin ta nüüd siis on. Autor on noorema põlve Ameerika pastor, kes on sündinud 68. aastal, kui ma ei eksi ja siin raamatus ta väga ilusti räägib ka oma usule tuleku lugu, et ka tema lapsest peale otsis Jumalat, aga et kuidas öelda, korda käis ühes kirikus ja palus pastori kõnetunnis aega ja küsis, et kuidas ma saaksin teada, et ma ikka taevasse pääsen, sest ühes pühapäevakooli laagris oli ta surmani ära ehmatatud, sest et ta tariti pimedasse garaasi, kuna ta julges tõsta kätt, kui pühapäevakooli õpetajad küsisid, et kas keegi on siit teie lapsed teie hulgast kindel, et ta ei lähe põrgusse. Ja tema tõstis siis käe ja siis taheti talle piltlikult näidata, kui kole koht see põrgu on, et kui ta nüüd kohe oma otsust ei tee, Jumala kasu mis siis kõik juhtub. Nii et pärast seda siis ta tükk aega nagu ütles, et ta palvetas igal õhtul, tema ainus palve oli see, et Jumal palun ära saada mind põrgusse. Ja igaks juhuks ütles hästi palju aameneid sinna lõppu. Aga siis ta käis ühe pastori kõnetunnis, kes siis ütles, et peas, et sa napsu ei võta ja trukkud taga ja igat pidi hästi käituda, aga ta suutis seda teha umbes 5 minutit ilma Jumalata hästi käituda. Ja mingi ime läbi sai ta ka kristliku kolledžisse stipendiumi ja see, kui ta arvas, et ta nagu ühineb seal noorte Billy Grahamite ema Teresadega, siis ei olnud see teps mitte nii. Et see on nagu raamatu sissejuhatus, aga et siis autor ja paneb ka diagnoosi või aitab nagu meil vaadata, et kuidas me saame näha, et meie oleme ise kristlikud ateistid.
Raamat, mida me täna siin Pereraadio stuudios lehitseme, on Greg Grosheli, ühe Ameerika pastori raamat ja kannab pealkirja, mis tekitab hämmingut ja küsimusi ja selle raamatu pealkiri on Kristlik ateist. Kas pole niimoodi, et tihti peale me nagu midagi kuuldes, midagi lugedes, kellegiga rääkides mõtleme, et ei, mina küll niisugune ei ole. Mina olen korralik, usklik, palvetan, usun, käin kirikus, täidan käske, mis iganes. Aga ometi Greg Grosshel räägib siin usklikest, kes nagu ei olegi usklikud. Ja mitte seda, et nad ei ole kirikus käijad, mitte seda, et nad ei pea ennast kristlasteks, aga mõnikord on küll tunne, et mõni inimene usub postimeest rohkem kui piiblit.
Või usub jumalasse, aga tema elus on asju, mis hoiavad teda nagu jumalast eemal, et ta nagu usub ja samas ta eluviis ei näita seda, et see ei tähenda, et nüüd ei tea, mis suuri patte ta teeb, vaid Greg Grosshel nimetab siin väga, no 12 peatükki, et ühesõnaga 12 sümptomit, kus me saame siis tuvastada ja ennast järgi katsuda, kas me oleme kristlikud ateistid või ei ole. Et ma loen need siit kiiruga ette, et usud jumalasse, aga tegelikult teda ei tunne, häbened oma minevikku, kahtled, kas ta armastab sind, usud jumalasse, aga palvetamisse mitte, usud jumalasse, aga arvad, et ta on ebaõiglane, ei andesta, sa ei usu, et sa suudad muutuda, muretsed kogu aeg, minu lemmikpeatükk on järgmine, tahad iga eest õnnelik olla, seda ka meile räägitakse, et jumal kiidab ju kõik heaks peas, et sa õnnelik oled. Kui usaldad raha rohkem kui teda, jaga oma usku teistega, usud jumalasse, aga mitte tema kogudusse. Nii et sellised väga sügavad sümptomid ja samas tuleb öelda, et see raamat on kirjutatud väga mõnusalt, väga lihtsa stiiliga, aga ta ei ole kerglane.
Selle raamatu sain ma meie koguduse, sõpruskoguduse ühe liikme käest Floridast ja proua Beverly on niisugune hästi suur lugeja ja ka raamatukoi ja tal on anne leida neid niisuguseid õigeid raamatuid. Ja loomulikult see kristlik ateist oli tollel ajal, kui mina ta siis Ameerikast siia tõin, niisugune väga, väga kuum raamat. Ja ma võrdleksin teda võib-olla raamatuga, mille pealkirja oli eesmärgist juhitud elu, mis ei ole hoopis niisugune nagu on kristliku ateisti raamat, aga tema populaarsus oli võib-olla samasugune.
Ja Greg Grosshel on jätkuvalt väga populaarne, et meil on juba valmis saanud tema järgmise raamatu tõlge, aga sellest mõnes teises saates. Selle raamatu nimi on Hinge puhastus, mis tegelikult nagu jätkab samast kohast, kus siis kristlik ateist lõpetab. Aga et siis nende sümptomite juurde tulles, et ma lappasin siin neid peatükki, et selgelt igal ühele, et kellele kõneleb rohkem muretsemise peatükk, kellele jumala tundmise peatükk, et ma olen ka siin mõned asjad välja kirjutanud, et teine peatükk usud jumalasse, aga häbened oma minevikku, et siin on täpselt see, et me väga paljud inimesed, kes maailmast kirikusse tulevad, et on mullegi see sama tuttav tunne, et ma ei ole ikka piisavalt hea, et kuuluda selliste pühade inimeste sekka, et me tihti paneme võrdusmärgi oma tegude ja ise enda vahele, et see, et me oleme elus teinud ja eksinud, et see ei tähenda veel seda, et me oleme sellised. Ja mulle meeldib ka see Jumala armastuse kohta öeldu Greg Grosheli poolt, et tihti peale, kui me ei usu, et Jumal meid armastab, et me usume väga kergesti, et Jumal armastab teisi inimesi, aga mitte mind. Et see oli just see, et ma olen ju nii halb, et Jumal ei saa mind armastada. Ja üks mu lemmik peatükke on seotud palvetamisega. Et mõtled küll, et egas mis siin ikka, et me oleme ju lugenud ja raamatudki palvetamisest on ju sadu kirjutatud, et mis siin siis uut on, seda paari juttu ma juba rääkisin ja tõepoolest, et kui palju me ise vahest palume nagu mitte uskudes, et Jumal võib midagi teha. Ja siit peatükist meeldib mulle eriti üks lause, kus autor ütleb, et palvetamine tuletab sulle meelde, et sina ei kontrolli olukorda, vaid olukord hoiab siin selle läheduses, kes seda kontrollib. Ta väga ilusti ka räägib, et me tihti me ei saagi aru, et noh, miks Jumal ei vasta meie palveid või miks ta vastab sellel ajal ja ta ütlebki, aga me ei saagi seda ära seletada.
Ja tihti peale on palvetamise juurde minnes veel see, et me miski pärast arvame, et meie suur usk on see, mis aitab meid või siis nii-öelda viib soovitud tagajärjeni. Aga me unustame nagu ära selle, et see, et kui sa oled Jumala läheduses ja kui sa usaldad Jumalat nii, et siis alati ei olegi võib-olla see sinu oodatud tulemus nii tähtis, nagu sa tegelikult palvetad, vaid hoopis tähtsam on see, kuidas Jumal sind ühest või teisest olukorrast läbi viib.
Ja ta ütleb ka, et see on, haakub muretsemise peatükkiga väga palju siin just nimelt, et ta nimetab seda, et väga paljud inimesed ütlevad, et ma palvetan, siis ma ei tee mitte midagi. Ja tema kutsub, autor kutsub seda väga ilusasti usuga liialdamiseks, et küsib sõbra käest, et sa tahad, sõber otsib tööd, et kuidas sul läheb. Väga hästi, et ma palvetan, et Jumal hangiks mulle uue töökohal. Kas sa oled oma CV-sid kuskile saatnud? Ei. Kas sa oled oma tuttavad läbi eelistanud? Ei. Et küll Jumal nagu teeb, et tema ütleb, et see ei ole mitte see mõtteviis, mida tema propageerib. Ja muretsemise peatükist ütleb ka väga hästi, et kui me oleme elame ju selles nii öelda otsekohe maailmas, kõht on tühi, lähen drive-inni, saan oma burgeri kätte, noh kohe-kohe kõike pean saama kohe. Ja et kui me ei saa siis Jumalalt kohest vastust, siis me võtame tagasi selle, mida me palves olime talle juba üle andnud. Et hakkame jälle muretsema või hakkame leiame, et noh, Jumal ei tee, ma pean ikka ise tegema. Et mina ei tea, ma olen just see tüüp inimene. Et ma aastaid arvasin, et Jumal lõi mind selleks, et ta ei saa ise hakkama.
Mul tuleb meelde siin üks, tähendab, mul oli kunagi üks sõber, väga hea sõber, aga tema oli ka niisugune usklik, kes arvas, et Jumal toob talle kõik kätte ja tema ei pea selle materiaalse maailma pärast üle üldse mitte muretsema, et tema vajadused saavad kõik rahuldatud ja noh, niisugune natukene linnukene oksa peal. Ja pühakirja seda kohta, et ärge muretsege, et vaadake taevalindusid, täitis tema väga täpselt. Ma olin temaga ikka päris mures, sellepärast, et ta kohe mitte midagi ei viitsinud teha. Ja siis üks kord oli, mul tuli meelde mingisugune pühapäevakooli tund, mida ma nooruses olin teinud ja oli ka just sellest muretsemisest. Ja seal ma rääkisin lastele selle loo, et see, et sa Jumalat usaldad ja ta sulle toidu annab, ei tähenda seda, et sa istud oma kartuli põllu äärde maha ja ootad, et Jumal need kartulid maha paneks pärast üles ka võtaks. Sa pead need kartulid ise maha panema, sa pead need kartulid muldama ja sa pead pärast nad ka üles võtma, aga sa võid usaldada Jumalat, et ta saadab vihma ja päikest ja ei tule kartulimardikaid ja kui nad tulevad ka, siis sa pead nad ära korjama ja et Jumal õnnistab su tööd.
Siis palvetamise peatükile järgnebki väga loogiliselt see, et me peame Jumalat ebaõiglaseks ja see puudutab siis seda igavest, kui Jumal on hea, miks on siis nii palju kannatusi või miks mulle tule saavad osaks katsumused, et tihti me hakkame siis inimloomusele omaselt süüdlast otsima, et kas meie tegime midagi valesti või miks, et on ju tihti peale siin propageeritud ka sellist mõtteviisi, et sa jääd haigeks järelikult, sa teelt midagi, mingi patt on sinu elus, miks sa haigeks jäid. Ja naine jättis su maha, siis koguduse kaaslevad, juurdlevad, et kui sa oleks olnud tugevam perepea, poleks su naine seda teinud ja nii edasi, et tihti peale me ei tea ja me ei peagi teadma, et mõned asjad tulevad hiljem välja ja mõned asjad ei tulegi nagu välja, aga fakt on see, et kui Jumal oleks, Krösser siin väga huvitavalt toob selle nagu välja, et ta ütleb, et tihti inimesed arvavad, et Jumal, noh, et Jumal on õiglane, aga Krösser ütleb, et Jumal ei olegi õiglane, et kui ta oleks õiglane, siis me kõik vääriks põrgu tuld, et Jumal lihtsalt oma armastuses kinkis oma poja selleks, et meil oleks igavene elu, et algus, kui me seda lugesime, et mis asja, et siin raamatus on nagu mõtteainet küll. Üks peatükk puudutab andestamist, sellega me oleme ka kõik kokku puutnud, et mõnda asja on siin elus lihtne andestada, mõnda raskem ja et autor hoiatab, et kui me ei andesta, siis me muutume kibestunuks ja kibestumisel võivad olla palju hullemad tagajärjed. Ta toob siin ka oma elust paar näidet või oma koguduse liikmete hulgast paar näidet, et üks abielu mees tunnistas ühe sõltuvuse oma abikaasale üles, aga selle asemel, et abikaasal andeks anda, kolis naine välja ja keeras tegelikult rikkus ära nii enda kui oma lapse kui oma mehe elu, et see ei ole nagu see viis, kuidas kristlane peaks andestama ja et andestust ei ole niivõrd vaja sellele inimesele, vaid meile endale.
See andestamise teema on niisugune, me ju teame seda, et tuleb andeks anda. Ja mõnikord on väga raske andeks paluda, kui sa tegelikult tead, et ka sulle on liiga tehtud. Ja siin on võib-olla ka niisugune tavaliselt Jumala süüdistamine tuleb mängu, et mina teen ju kõik õigesti ja ma olen õige inimene. Ma ei ole midagi valesti teinud, aga see tähendab seda, et mina ei pea andeks paluma. Kui on inimeste vahel mingisugune olukord, siis see teine on kindlasti midagi valesti teinud. Mina ei ole, mina olen teinud kõik õigesti.
Või et kindlasti on ta teinud midagi, ka kui keegi on tõesti teie vastu koledasti eksinud, see tegu on ikka nii jube, et noh, Jumal saab aru, et ma seda asja nüüd küll andeks ei pea andma. Et see on ka üks näide, mida ta oma perekonnas siin kirjeldab. Aga peale andestamise peatükki tuleb üks mu lemmikumaid peatükki oli see, et usud Jumalasse, aga ei usu, et suudad muutuda. Noh, seda lauset me oleme kuulnud nii kristlaste kui mitte kristlaste suust. Et, no Jumal on mind juba selliseks loonud, et järelikult ma pean siis selline olema. Ja autor ütleb hästi, et see tähendab seda, et sa ütled selle lausega seda, et Jumal ei suuda. Et Jumal suudab sind muuta, kui sa ise tahad muuta ja lased ennast muuta. Et ta räägib, autor toob endast näite, et tema on töö narkomaan. Ja siis, kui ta tahtis täiskohaga pastoriks saada, siis vanemate kogu osutas sellele, et ta peaks minema nõustaja juurde ja abi saama. Aga see oli väga, väga raske ja pikk protsess, millest ta siin kirjutab ja ütleb ka lõpuks kokkuvõttes, et sellel ajale tagasi vaadates võin nüüd öelda, et püüdsin midagi tõestada, kompenseerida oma alaväärsuskompleksi. See haiglaslik vajadus valitses kogu mu elu üle. Sõltuvused võrduvad ebajumala teenimisega. Me püüame rahuldada vajadust, mida ainult Jeesus on võimeline tegema, kuid kasutame selleks kõike muud kui teda ennast. Et siin saate ka vastata küsimustele, et küsi endalt, et kas sul on probleem mingis valdkonnas ja kui sa arvad, et sa ei suuda muutuda, et siis vasta nendele küsimustele ja saad enda jaoks pildi selgeks. Ja tema probleemile siis ületöötamisega tegi vahva lõpu selline lugu, et mida ta siis kirjeldab selles peatükis. Minu vabandustele tegi alatiseks ja ühe korraga lõppu üks teine kogemus seoses meie vanima tütrega. Krushelitel on 6 last nimelt. Keiti oli siis juba peaaegu 2-aastane. Ma olin pikka aega tööga väga hõivatud olnud. Amy, siis tema abikasa, väitis, et olin seoses koguduse tööga, tohutult tähtis, sulgudes olnud kodust ära 15 õhtut järjest. Jooksin kodust läbi, et riided vahetada, olles juba töökohtumisele hilinenud. Teel välja haarasin Keiti sülle, et talle hüvasti jätuks musi anda ja laususin entusiastlikult. Loodan selleks ajaks koju jõuda, et sulle une musi teha. Keiti läbitungiva pilguga imeilused sinised silmad vaatasid mul otsa. Kui tissi, sa ei ela ju meie kodus, sa elad kirikus. Tema aus vastus võttis mu hingetuks. Ma olin sunnitud oma probleemi tunnistama ja labastest vabandustest loobuma. Asi oli läinud üle igasuguse piiri. Need Jumal vahest kasutab ka 2-aastasi. Nii kõikidele naistele, kes seda raamatut tahaksid lugeda ja arvavad, et nad ei suuda magusest loobuda või kaalu langetada, siis ütleb autor ühte, et kui teie sõbranna saabub ukse taha ja tal on kaasas liiter jäätist, siis tuleb sõbranna koju saata. Et seisa vastu kiusatusele. Lihtsam öelda, kui teha. Ja kõikide eestlaste lemmikpeatükk, muretsemine. Seda raamatu toimetaja Tiiu lemmikpeatükk oli see. Minu lemmikpeatükk oli õnnelik olemine, tema lemmikpeatükk oli muretsemine. Mis sa arvad, Tiina, sellest muretsemisest?
No see muretsemine on jah, ma arvan, et see eestlaste päris osa. Sest meil on vist geenides see, et ega me selle homsele ikka kindlad ei ole. Ja päris kindlasti midagi juhtub, päris kindlasti, no meil võib-olla Eestis jah, maa värinaid ei ole ja tult purskavaid mägesid ei ole, aga miski pärast me ikkagi arvame, et noh, ei saa ju niimoodi olla, et me rahulikult elame oma elupäevade lõpuni ja käime kirikus, töötame Issandaga Viinamäel, et kui midagi muud ei ole, siis vähemalt need niisugused materiaalsed mured meil on, et kindlasti meil raha ei jätku ja see tundub, et see on meile nii igi omane.
Autor ütleb hästi, et muretsemine on kontrolli küsimus. Olukordade kontrollimine on sageli inimeste jaoks kinnisi tee. Kuigi paljud asjad siin elus on meie kätes, siis väga paljud seda siiski ei ole. Ja ta lisab, et usus elamine tähendab uskumist, et Jumal omab kõige üle kontrolli, aga muretsema hakates näitab meie elu vastupidist. Kui me kardame töökohta kaotada, ütleme sisuliselt, et töökoht kannab meie eest hoolt, kuid kas pole see mitte Jumal, kes meie eest hoolt kannab? Nii et kristlik ateist võib teha kõik inimvõimetest olenevad olukord positiivselt lõppeks ja ikkagi muretseda. Ma ei saa seda lihtsalt niisama jätta, pean rohkem tegema. Aga kui me oleme ausalt teinud kõik meist oleneva, ei ole meil juba definitsiooni järgi võimalik midagi rohkem teha. Nii et võtame õppust. Nii ja selle muretsemise teema võiks siis autori sõnadega kokku võtta, et muretsemine on püüe kanda koormat, mis ei olnud meie õlgadele kandmiseks määratud. Kui me kristlik ateistidena püüame nii teha, siis tunnistame, et tegelikult me ei usalda Jumalat. Meie meelest on Jumal liiga väike ja me peame end ise aitama. Sobib meie kultuuriruumi väga hästi, et vahest nende Ameerika autoritega on nii ja naa, aga see on täitsa meile.
See raamat, mida me täna siin Pereraadio stuudios vaatame, on pealkirjaga Kristlik ateist ja ma arvan, et see on väga-väga paljudele inimestele niisugune peeglisse vaatamise raamat.
On küll.
Ja mõnikord võib ju nii juhtuda ka, et ega sealt peeglist alati ei vaata vastu see inimene, keda me arvame, et me oleme. Võibolla on vahepeal mõned kortsud tulnud ja võibolla on suunurgad alla poole ja võibolla me oleme ka natukene kaalus juurde võtnud, aga aegajalt on kasulik vaadata peeglisse.
selle peegliga on selline lugu, et tema järgmises raamatus, mis veel ilmunud ei ole, küll on juba tõlgitud, on see sama teema, et Greg Rochelle küsib oma koguduselt, et kas te teate kedagi, kellel on enese adekvaatse mina pildiga probleeme, kõik käed tõusevad. Pastor küsib järgmise küsimuse, kas teist kellelgi on sellega probleeme, ükski käsi ei tõuse. Et see, selle raamatuga saad ennast läbi katsuda, kas su käsi tõuseb või ei tõuse. Aga nüüd jõuame ühel viimastest peatükkidest juurde, et usud Jumalasse, kui tahad iga hinna eest õnnelik olla. Et see on minu meelest väga vähe kirjutatud teema või käsitletud teema, et ka mitmed kristlikud autorid on läinud sellele teele, et noh, Jumal tahab, et sa oleksid õnnelik ja kui see asi sind õnnelikuks teeb, siis järelikult...
Siis on hea asi.
Siis on hea asi, et siis on Jumala poolt heaks kiidetud. Ja autor ütleb väga hästi, et kuigi see on tõsi, et Jumal tahab sind õnnistada ning tal on sinu jaoks suured plaanid, astume väga ohtlikule pinnasele, kui hakkame uskuma, et Jumala ülim plaan meie jaoks on teha meid õnnelikuks. Kristlik ateistidena võime uskuda Jumalasse ja samas iga hinna eest enesekindlalt õnnelikkuse poole püüelda. Ja ta toob ära ühe minu lemmiksalmi õpetussõnadest 14.12, kus öeldakse, et mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surma tee. Nii et just tänasel päeval, et kui iga sõnu, mida meie ühiskond levitab, survestab meie soovi naudingutest täidetud elujärele, vaata, mis tahes jutu saadet ja sa kuuled sellest, kuidas sa peaksid õnnelik olema. Käi üks kõik, millises raamatu poes ja sa eksid enesabi raamatute vahel ära. Kui Amazon.com lehel trükkisin otsingusse sõna õnnelik, sain tulemuseks 10.635 raamatut. See oli siis aastal 2008, kui ta selle raamatu kirjutas, et ma arvan, et nüüd on neid veelgi rohkem, mille pealkirjas sisaldus sõna õnnelik. Ei ole midagi ebatavalist, kui kirikutes üle maailma jutlustatakse. Jumal tahab, et sa oleksid õnnelik ja naudiksid elu. Sa oled väärt suuremat, rohkemat, paremat ja kiiremat. Ja tegelikult viib see välja selleni, et me usume ekslikult, et Jumal eksisteerib meie teenimiseks. Jumalast saab vahend meie eesmärgi õnnelikkuse saavutamiseks.
Ja noh, siin räägitakse küll tegelikult, ütleme, selles mõttes kristlastest, et need inimesed ise ütlevad, et nad on kristlased, aga noh, sama kehtib ju suure maailma kohta, et... Miks on nii palju igasuguseid need enesaabi raamatuid ja igasuguseid esoteerilisi uskumusi? Lihtsalt selle pärast, et inimene ei otsi seda õnne õige koha pealt ja arvab, et õnnelik olemine tähendabki seda õnne.
Et ja kui see mind teeb õnnelikuks, siis on kõik õigustatud, aga Krossel ütleb ilusti, et Jumal ei taha, et me õnnelikud oleksime, kui me seetõttu toimime valesti või rumalasti. Jumala plaanis ei pühitse eesmärk kunagi... abinõu. Et ja vahel on see, mis meie arvates meid õnnelikuks teeks täiesti vastupidine Jumala tahtmisele meie elus. Nii et ära unusta, et Jumal pole õiglane ega vasta jaatavalt kõikidele meie palvetele. Et nii on ja see on minu meelest oli üks paremaid peatükke just siin raamatus, sest et see tuleb meile ustest ja akendest sisse ja väga levinud ka kristlikus kogukonnas, et peas, et sa oled õnnelik. Ja lohutuseks neile, kes tahavad õnnelikud olla, et selle maailma asjad ei saa meid õnnelikuks teha, sest me ei ole loodud selle maailma jaoks. Nii et üks teine autor, kelle raamatu me suvel välja antsime ja Gunnar Mägi ja Tiina tegid saate, Francis Chan ütles seda sama, et püüame elada natuke alla oma standardite, mitte üle oma standardite. Seda teemat puudutab ka Greg Rochelle. Nii et mitte kõik, mis Ameerikast ei tule, ei räägi sellest, et palu ja sa saad veel suurema Mercedes. Aga siit sellele peatükile järgneb sobivalt usud Jumalasse, kuid usaldad raha rohkem kui teda.
No see raha usaldamine on nüüd niisugune asi, et loomulikult on päris ilma rahata me siin maailmas paraku ei saa. Kui poest ikka midagi osta tahad, siis tuleb raha ka poodi viia. Ja kui sa tööl käid, siis sa ka palka saad. Ja tihti peale ongi niimoodi, et see raha usaldamine on nagu vastuolus sellega, mida sa usaldama peaksid. Tihti on ju niimoodi, et inimesed, kes väga, väga rängasti tööd teevad, ei saa nii palju raha, kui need inimesed, kes võib-olla ei pinguta ennast nii palju. Ja siis noh, tihti peale... arvatakse, et Jumal õnnistab neid rohkem, kes saavad siis vähema vaeva eest rohkem raha. Aga seda ei taha Grössel öelda.
Jah, tema, selle peatükki üks mõte on jah see, et me tihti usaldame raha rohkem kui Jumala, et ja see tihti see raha armastus hiilib meie juurde märkamatult. Enamus meist usub, et rahas peitub õnn, kuigi vahest ta teeb seda salamisi ja julge avalikult välja öelda. Võibolla sina nii ei arva, ütleb autor, võibolla usud nagu Beatlesid, et kõik, mida vajad, on armastus. Teeme väikese eksperimendi ja küsime endalt, kas veidi rohkem raha muudaks meie elu paremaks. Enamus meist vastaks kolme hüüumärgiga lõppeva jah sõnaga. Vastuol on veenev. Paljud meist ütlevad, et raha ei tee õnnelikuks, samas usume, et rohkem raha tegelikult teeb. Ja, aga see teema, mida ta siin peatükis nagu rohkem edasi käsitleb, puudutab ka Jumala riigi tööks annetamist, et ta ei räägi siin, et noh, sa pead kindlasti 10% andma, vaid ütleb, et tihti peale, et me kõigepealt rahuldame enda vajadused ja siis anname Jumala, pakume Jumalale jäänuseid. Et see on tegelikult, mis tema nagu see põhimõte on, et me kogu aeg nagu tahame ise uusi asju ja rohkem ja arvame, et kui meil pangakontol on nagu rohkem raha, et siis me oleme kaitstud kõikide murede eest. Selge, ja, et
siis on ikka kindlam tunne.
Siis on kindlam tunne. Et selge, et mõistlik majandamine ja raha ise enesest ei ole halb, aga halb asi raha juures on see, et see võitleb esikoha eest Jumalaga meie südames, et sealt, kust hakkab see halb asi. Aga selle Jumalale jäänuste pakkumise kohta ütleb ta, ise enda kohta hästi, et ma elasin sellist elu liiga kaua, annetasin endale sobivalt ja tagasin, et annetamine ei nõuaks iial tõelist usku. Liiga paljud inimesed tahavad tänapäeval annetada ise midagi offerdamata. Kuningas Taavet käitus täpselt vastupidi. Mees nimega Rauna pakkus Taavetile veiseid ja puid ohvrialtari tarbeks. Kuid teise Saamueli raamatu 24. peatükis 24. salmis ütleb Taavet, ei vaid ma ostan need tõesti sinult täie hinna eest. Ma ei taha ohverdada issandale oma Jumalale põletusohvreid, mis on ilma saadud. Teisi sõnu öeldes ma tahan tunda, et annetan. Tehkem järgi,
jah, ja siit on võibolla ka paljude. Ma olen noorena läbi käinud misjonäri kursused. Ja miks minust ei saanud niisugust täiskohaga misjonäri oli see, et ma arvasin, et ma ei suuda võtta vastutust selle raha eest, mida mulle siis nagu toetuseks makstakse. Et siin on kindlasti mõtlemiskoht ka nendele inimestele, keda toetatakse ja kellele antakse.
Et kuidas seda raha kasutatakse?
Et kuidas seda raha kasutatakse, kas see läheb ikka kõik Jumala riigi töö kasuks ja selle mõttega või on nii, et lustime ja teeme endale mõnusaid pühapäevahommikud, sest tore on sõpradega kokku saada ja äkki me räägime siis ikka mõne sõna Jumalast ka. Aga see on niisugune väga
isiklik.
See on väga isiklik asi ja selle raamatu juures, kui me hakkaksime nüüd seda lahkama, siis ka niisugune natukene libedale minek, et see ei ole selle raamatu teema.
Jah, ja mulle meeldib veel siin ütlemine, et kui ta on siis öelnud inimestele, et annetage 10% oma sissetulekutest, siis vastatakse, et 10% annetamine tähendab seda, et ma peaksin kogu oma elu täielikult ümber korraldama. Just nii, sul tuleb oma elu ümber Jumala korraldada, et Jumal oleks meie elus esikohal. Ja et selles suhtes oli selline värskendav peatükk ja nüüd ka üks teema oma usu jagamine teistega, kuidas Tiina sinul sellega on? Mul on küll kehvasti vahest.
No see sõltub jälle, et tähendab, mina kindlasti ei ole selline usu jagaja, et ma lasen trükkida hunniku traktaate ja lähen tänavale ja siis hakkan neid jagama ja võtan inimestel nööbist kinni. Minu ette on Jumal toonud inimesi, kellega ma olen saanud rääkida. Ja kuna ma läksin tööle nüüd mingi aeg tagasi oma koduvalda, ja läksin tööle niisuguste inimeste hulka, kes mind natukene teadsid, aga enne ma olin seal oma kodukandis ainult magamas käinud. Siis praegu on niimoodi, et ma tegelikult tunnen, et iga päev, mis ma nende inimeste keskel olen, ja iga on minu usu jagamine. Ja see tähenda seda, et ma kuulutan nii-öelda 4 tõde,
Vaimuliku elu neli tõsiasja,
jah. Vaid see tähendab seda, et kõik, mida ma tegelikult asjadest arvan, kõik, mida ma ütlen, et mind mõõdetakse. ja mul on olnud neid hetki ka, kus ma nagu saan sõnal veel sabast kinni, et ma tahtsin seda öelda, aga ei, ma ei ütle, see ei ole Jumalale kiituseks.
Et see ongi, ma nagu olen mõtestanud seda missiooni tööd enda jaoks lahti, et tegelikult kõige suuremad missionärid oleme me kõik, kes me töötame tavalistes kollektiivides, et selleks ei pea sul visiitkaart taskus olema, et sa oled missionär, vaid et kõige suurem töö ongi meil oma peres, oma töö kollektiivis ja just nimelt, et kuidas me toimime, kuidas me käitume ja ei saa pattus alati, igakord ei toimi kõige paremini.
Ja sellel põllul tulevad ka kõige suuremad läbikukkumised.
Ja mulle siin autor ütleb ka, et tema ise ei ole olnud väga hea tunnistaja ja see usu jagamine, et noh, kohe kuidagi ei läinud see asi tal ja ütles eriti ta vihkas, kui ta pidi siis nii-öelda ülikoolis missioni kursusel käima siis ukselt uksele tunnistamas ja siis ta ütles, ma tõsiselt palvetsin iga kord, et mul oli suur usk, palusin, et armas Jumal tee nii, et mitte kedagi oleks kodus, et ma ei peaks seda õudust läbi tegema, et õppejõud oli siis nurgataga ja hindas nende sooritust, et sellised asjad on minus ka alati nagu ma ütlen, et see oleks vale, aga mulle endale ei meeldinud see mitte kristlasena selline nööbist kinni hakkamine ja ma arvan, et väga paljudele inimestele ei meeldi. Mitte, et Jumal ei looks selliseid olukordi või ei kasutaks neid, seda ma nagu kindlasti ei väida, aga ma olen ka kogenud seda, et läbi isiklike suhete ja suhtlemise tuleb see ja ta julgustab meid tegelikult väga toreda mõttega, et tihti peale aetakse ümmargust juttu, et noh, küll kõik lähevad taevasse ja nii ja naa, et aga tegelikult me nagu unustame ära, et mis on põrgu, et võibolla me kui me tõepoolest mõistaksime, milline on põrgu, oleksime hoopis motiveeritumad aitamaks inimestel sinna mitte sattuda. Nii et tasub ka seda meeles hoida ja ta ütleb ka, et jää ise endaks jutusta oma lugu, kutsu keegi kirikusse ja kui tarvis, siis kas või harjuta peegli ees.
Ja meie hulgas on tõepoolest väga palju ka neid inimesi, keda me kutsume missionärideks ja kellel on eriline anne, eriline talent ja kes jagavadki oma elu.
Ja ta ütleb ka siin, et näitame usku tegudega, et see sama, et ela ise nii, et see paneb inimesi küsima. Ja et viimane sümptom, mida ta käsitleb, ta ei lõpeta sellega raamatut, on, et sa usud Jumalasse, aga mitte tema kogudusse ja ma olen selle tee läbi käinud, et Jumal mulle meeldis, aga ma leidsin, et kirikus mul küll vaja käia ei ole, sest et see ei ole minu jaoks, et ta ütles ka, et ta läks, naisega läksid restorani sööma ja tegid söögi palve ja Kellner küsis entusiastlikult, kas te olete kristlased. Kui me olime jaatavalt vastanud, pajatas ta ülimalt positiivselt sellest, mida Jeesus on tema elus teinud. Ja nemad siis küsisid, et millisesse kogudus seda kuulub ja Kellner vastas, et ma ei käi kirikus, organiseeritud religioon pole minu jaoks. Sellepärast, et kirikud, kus ma käinud, olen erinevad täielikult sellest, mida kirjeldatakse piiblis. Ma arvan, et ma olen parem kristlane kirikuta kui kirikusse kuuludes. Et kui sa arvad samamoodi, siis loe läbi see peatükk.
Jah, sest inimesed tihti peale on nagu jagunevad kaheks. Ühed on need, kes ütlevad, et kogudusel on mind vaja.
Ja sellest on ka juttusi peatükis.
Ja teised ütlevad, et minul on kogudust vaja.
Ja siin on, ta ütleb ka, et osad on, ta ütleb, et paljud kristlased kõikides konfessioonidest loobuvad tänapäeval kirikus käimisest. Enamuse meelest pole neil lihtsalt aega ja teiste meelest nad lihtsalt ei taha sinna minna. Ja osa inimesi väldib kirikud seetõttu, et nad ei näe sellel osa oma igapäevases elus. Ja mõned isegi tahaksid kirikus käia, aga kui nad sinna lähevad, tunnevad nad end veelgi rohkem süüdi kui enne pastor ja kõik teised täiuslikud inimesed panevad nad end halvasti tundma. Ja Greg Rochel toob veel näite inimestest, keda ta nimetab ülivaimulikeks. Nad teavad täpselt, milline üks kogudus peaks olema. Nende ideaalid on nii kõrged, et mitte ühelgi kogudusel ei ole võimalik nende ootustele vastata. Neil on väga täpselt nimekirjad selle kohta, mis on igas nende linnas asuvas koguduses valesti. Noh, Eestis õnneks on neid vähe, aga ülistusmuusika ei ole piisavalt vaimust juhitud või on see liiga vali, liiga vaikne või mida iganes. Jutlused on kas liiga pealiskaudsed või liiga sügavad, nii et põhjuseid teieb alati, aga Kröschel ütleb selle kogu selle kogudusjutu peale, et ära käi vaid ole, paljude inimeste jaoks on kirik vaid üks koht, see on hoone, tellised ja mõrt, me käime kirikus, mõttelaadi, me käime kirikus, viga on see, et see tekitab meist tarbija mentaliteeti, ma otsin kogudus, mis vastab minu vajadustele, ma vajan head kogudust, mis aitab mind. Tegelikkuses on kogudus Jumala poolt valitud vahend inimeste tõeliste vajaduste, kaasarvatud sinu enda, täitmiseks teiste inimeste kaudu. Ja ta toob näite, et talle väga meeldis üks reklaam ühel kirikul, kus oli kirjas tule kirikusse, kes on puudu, sina. Nii et ma arvan, et meie koguduses on neid puudu olevaid liikmeid veel küll. Ja siis ta raamatu lõpus ütleb, et usu elus on nagu kolm joont, millest üle astuda. Et esimene joon minu usk Jumalasse ja Jeesus evangeeliumisse on piisavalt suured sellest kasu saada. Teine on minu usk Jumalasse ja Jeesuse evangeeliumisse on piisavalt suured sellesse mugavalt panustada. Peaasi, et ma liiga palju ei pea tegema. Aga tegelikult tuleks meil astuda üle kolmanda joone. Minu usk Jumalasse ja Jeesuse evangeeliumisse on selline, et pühendan sellele kogu oma elu. Ja ma võin kinnitada, et kui te olete selle raamatu läbi lugenud, siis on pühendumine jälle natuke lihtsam.
Aitäh, Krista! Aitäh, Liina! Et sa selle jutu täna meil kõik nii-öelda linti võtsid, nagu vanasti öeldi. Raamat, mida me lugesime natukene ja tahtsime lugemishimu tekitada, kandis pealkirja Kristlik ateist. Kui teile see hakkab raamatuletis silma, siis olge uudishimulik, vaadake sisse. Äkki te leiate sealt ennast ja see raamat võib midagi muuta teis.
Et ärge arvake, et kui te olete väga korralik kristlane, siis see raamat ei ole teile, et see on kõikidele kristlastele. Ja peagi siis loodame tulla järgmise tema teosega, milleks on hinge puhastus, et kuidas elada puhast elus aastatud maailmas.
Aitäh, et kuulasite ja olge väga õnnistatud. Olime stuudios Tiina Nõlvak ja Krista Aesta.
raamatutund.